Бенедикт XVI сустрэне новы год у Ватыкане разам са сваім старэйшым братам ксяндзом Георгам Рацынгерам. Былы дырэктар сусветна вядомага хору Рэгенсбургер Дом Шпацэн сказаў у інтэрв'ю радыёстанцыі Bayerischen Rundfunk, што застанецца там да 16 студзеня. У Ватыкане не толькі цаню кампанію майго малодшага брата, але і добрую ежу. Я ўсё яшчэ маю добры апетыт, сказаў прылад з іроніяй. 15 студзеня яму споўніцца 91 год. Пажылы святар таксама высока цэніць мяккі клімат Італіі ў зімовы перыяд. Кажучы пра паўсядзённае жыццё свайго малодшага брата, папы на пенсіі, ксёндз Рацынгер сказаў, цяпер ён адчувае сябе больш свабодным. Раніцай займаецца карэспандэнцыяй, у другой палове дня часта прымае гасцей. Усё гэта адбываецца ў нязмушанай абстаноўцы, сказаў святар. На яго думку, наогул кажучы, пра Бенедыкта XVI вельмі добра клапоцяцца. Пасля смерці яго дамовай гаспадыні, 88-гадовай Агнес Хайндль, якая памерла ў лістападзе мінулага года, бытам папы на пенсіі займаецца сястра Лаўрэнта. Францішканка з кангрэгацыі святой сям'і з Малісдорф гатуе ежу і займаецца выпечкай. Гэта ўсё трапляе не толькі на стол Бенедыкта XVI, але і цешацца добрай рэпутацыяй сярод іншых жыхароў Ватыкана, прызнаўся ксёндз Георг Рацынгер.